Talasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Talasszony. Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasszony.
Dobar dan, dobrodošli u drugi talas, drugi sat, tačnije talasanje prvog programa Radio Beograd. Kao što smo već najavili, do 12 časova pričamo o upravo završenom popisu u Srbiji. Gosti u studiju, direktor Republičkog zavoda za statistiku, gospodin Dragan Vukmirović. Dobar dan.
Dobar dan.
Pored njega, gospodin Goran Budžak, politikolog, a i predsjednik upravnog odbora udruženja Opstanak. Dobar dan i vam.
Dobar dan.
Idemo da čujemo malo muzike, a onda krećemo razgovor sa našim gostima. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pričaš da je ljubav perla pravljena od stakla. Draja se do pakla, lako gubi sjaj. I pričaš da je sreća samo navika budala, ona uvijek traži nazad što je dala. Brzo svira kraj, daj mi bar na jedan dan, fantastičan dan. Bar na jedan dan. daj mi bar na jedan dan, fantastičan dan.
Pusti priču.
Dobar dan još jednom mojim gostima. Da vas podsjetim, poštovani slušalci, sa nama je gospodin Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku i politikolog, magister Goran Budžak. Gospodine Vukmiroviću, popis je zvanično završen, danas mogu još da se prijave oni koji to nisu učinili, tako. Možete li da sumirate negde kako je protek ovih 15 dana, ne mislim sad na brojke, nego na kakve ste probleme nailazili i da li je bilo problema?
Hvala vam na pozivu. Jako nam je važno da što više imamo kontakta direktno sa građanima i preko medija, i moja prva impresija kada je reč o ovom popisu je zaista ogromna kooperacija same građana. Građani su potpuno iskazali punu svest, shvatajući koliko je značaj popisa za jedno društvo u celini.
Je se dobro snalazili popisivači i građani, s obzirom na to da je bilo nekih novih pitanja i tabela?
Pa, ovo je jedan posao koji zahteva sinergiju, kako samih popisača, njihovih instruktora, tako i građana. Moramo da znamo da je u ovom poslu učestvovalo armija ljudi. Ja ne znam sad kako bismo to govorili vojničkim jezikom, ali preko 40.000 popisivača i preko 5.000 njihovih instruktora, popisnih komisija, da će negde oko 47.000 ljudi direktno se bavilo. Sa jedne strane realizacijom ovog posla, a sa druge strane smo imali nešto oko 7.400.000 građana koji su popisani.
Tako da, šta kažu popisivači? Šta im je bio najveći problem?
Pa, različite su situacije bile, naravno nije isto popisivačima koji su popisivali u gradu, oni su imali svoje specifične probleme, kako da uđu u zgradu, kako da pronađu određenu adresu. Bilo je problema sa popisivačima koji su recimo popisivali po Vojvodini, koji su popisivali sa Laše na udaljenim mestima. Druga prilika je bila za građane koji su popisivali po udaljenim selima, pa gde su nailazili na prazne kuće. Bilo je mnogo različitih situacija, ali iskustvo većine od njih je veoma pozitivno.
Ajde sad da pričamo o bojkotu popisa na jugu Srbije. Negde su podaci da samo u Preševu može da se kaže da je bojkot uspeo, u Novom Pazaru i u Raškoj oblasti to nije slučaj.
Pa dobro, ja prvo da kažem da popis će trajati još dva dana u teritorijama gde iz bilo kog razloga je došlo do praktično nepopisivanja određenog broja građana. Mi ćemo danas uputiti poziv svim opštinskim komisijama da ukoliko imaju potrebu da izvrše još dodatno dežurstvo, da dežuraju, da građani jednostavno ostanu popisani. Kada je reč o Preševu, Bujanovcu, Medveđi, moram da kažem da su tu rezultati, uslovno da kažem, najviše podbacili, očekivano, s obzirom na najavljeni bojkot popisa od strane lokalnih političara. Moram da kažem da smo mi bili dole, lično sam ja bio u Preševu i Bujanovcu, bili su predstavnici OEPS-a, bili su predstavnici državnih institucija, međutim Albanci su ostvarili to, najverovatniji Albanci, pošto mi smo popisivali određeni broj građana, tako da u Bujanovcu imamo podbačaj u odnosu na broj građana koji se popisao u prethodnom popisu, otprilike oko 60%, u Medveđi je taj procenat mnogo niži, možda oko 10%, dok je u Bujanovcu, u Preševu oko 95% građana se nije popisalo. Mi pretpostavljamo da su to građani albanske nacionalnosti, mada imamo slučajeve da su se i predstavnici albanske nacionalne manjine popisivali u ovom popisu.
Ali šta sada, znamo da zakon propisuje i neke kaznene mere, hoće li biti toga, da li će država morati na političkom nivou o tome da odluči, ili zakon?
Pa odmah da kažem, politika se nije ni najmanje mešala i mi smo veoma srećni, niti politika, niti stranke.
Jeste se mešala u bojkot popisa u Preševu?
Pa mešala se sa druge
lidera.
Strane, da kažem, ne sa strane struke. Lokalni lideri su se mešali tamo gde nisu trebali, po našem mišljenju, jer popis je pre svega za dobrobit građana, nikako političara. Tako da sama lokalna zajednica će ostati uskraćena za podatke koje se odnose na pre svega i ekonomsko-socijalne pokazatelje, na migracije i na mnoge druge podatke koji ne mogu na drugi način da se prikupe osim popisom. Tako da,
a kako ćete vi računati taj deo? Kao pretpostavljenu neku brojku ili?
Pa mi ćemo raditi procene.
Procene.
Procene se rade, baziraju se na naučnoj metodologiji, koristit će se postojeći administrativni podaci, podaci iz evidencija različitih i jednostavno mi ćemo proceniti broj građana. Nije ideja popisa samo da se građani prebroje. Ostaćemo uskraćeni za podatke o tome koliko građana živi u određenim uslovima. Svi smo učestvovali u popisu, pa većina od nas zna koja su to pitanja koja su se prikupljala kroz ovaj popis. Ja ih ne bi sad ponavljao, ali bukvalno ta što se tiče lokalne sredine, te podatke nećemo imati.
Gospodine Budžak, sa vama ćemo razgovarati nešto kasnije više o tome kada govorimo o podacima koliko nas manje ima i zašto, ali kao politikolog možete li da prokomentarišete popis u Srbiji, posebno ovo kada govorimo o Albancima koji se nisu odazvali. Kako vi to tumačite?
Pa žalosno je to što se politika meša u takve stvari koje su inače javni interes i potreba čitavog društva i države, jer je zaista neophodno zbog strateškog planiranja u svim sferama društvenog života imati precizne podatke o stanovništvu. Ali vidimo da tu postoje ti parcijalni interesi koji su preovladali u tim oblastima i da zbog toga imamo situaciju da recimo kod tog dela albanskog manjinskog stanovništva, koji u stvari većinsko u opštini Preševo, imamo izraženu tu pojavu bojkota koja će pre svega naneti štete njima samima, jer će onda imati manju mogućnost da dobiju odgovarajuću podršku od državnih organa, socijalnih institucija, zdravstvenih i svih ostalih koje na lokalnom i višem nivou treba da budu na usluzi građanima.
Eto, Bošnjaci su prepoznali taj poziv i odazvali se popisu, pa negde su tu pokazali i šta misle prema versko-političkom lideru u Novom Pazaru.
Očigledno je da su oni prepoznali svoj vitalni interes i shvatili da je to prioritet koji je važniji od nekog verskog ili političkog angažmana, jer samim tim mogu da ugroze sopstveni opstanak i egzistenciju u mnogim oblastima i da pogoršaju situaciju koja, nažalost, nije mnogo sjajna, imajući u vidu dobro što su oni ipak odreagovali na takav način i faktički zanemarili te pozive, apele da bojkotuju popis stanovništva.
Gospodine Vukmiroviću, pre nego što čujemo još malo muzike, niste mi odgovorili da li će biti nekih kaznenih mera.
Kaznene mere su predviđene zakonom. Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova je predvideo mandatne kazne od 20 do 50.000 za građane koji se ne budu odazvali popisu, odnosno budu davali netačne podatke, i to je u nadležnosti opštinskih sudova. Po uputstvu koje smo mi precizno definisali i postavili opštinskim komisijama, opštinske popisne komisije su zadužene, imaju nadležnost za sprovođenje takvih mera. Odgovor je da, neke već opštinske komisije, ja ne bih sad govorio koje su one, su već postupale po toj proceduri i već su prijavili građane za nečinjenje.
Samo jedan dan bio je dovoljan da znam da od sutra više pored tebe ne spavam. Zoveš me,
ja imam snage da te ostavim. Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova Riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat Riblje čorbe i PGP RTS.
I nakon 35 godina Galija još uvek sanja. Sava Centar, 22. i 23. oktobar. Galija svira svoje najlepše balade. Dođite da sanjamo zajedno.
Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolji 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
11:22, pričamo o upravo završenom popisu i sada prelazimo, gospodine Vukmiroviću, na one podatke koje nam možete saopštiti do ovog momenta. Koliko građana ima u Srbiji za početak?
Možemo da govorimo o podatku o kojoj je popisano. Koliko nas ima stvarno, vidjet ćemo kada rezultati budu obrađeni i praktično na prvoj konferenciji za štampu, koja će biti 15. novembra u 12 časova, već znamo, iznećemo prve preliminarne i zvanične rezultate. Popisano je do 15. oktobra, to je taj termin koji je predviđen zakonom, iako je kasnije produžen, i rekli smo u skladu sa uputstvima koje smo pripremili komisijama, 7.387.000, znači skoro 7.400.000 građana je popisano, odnosno 3.228.893 stana, odnosno domaćinstva.
Koliko je to, s čim poredimo sa prošlim popisom i kojim rezultatima, koliko nas ima manje više?
Pa, u ovom trenutku, pošto su to podaci koji su popisani, možemo da poredimo sa 2002. takođe popisanim, i možemo sa procenama. Dakle, statistika na osnovu ovog broja koje dobije popis svake godine radi procenu. Procena se radi u skladu sa prirodnim priraštajem, odnosno razlikom broja rođenih i broja umrlih. Koriguje se sa brojem građana koji su se odselili. Ono što nam je najteže da uhvatimo prilikom tih procena su građani koji odu u inostranstvo da žive, jer oni nemaju naviku da se odjave, kako bi trebalo. Tako da, ako poredimo sa brojem stanovnika koji su popisani, brojem lica koji su popisani 2002. tada ih je bilo 8.099.000. A sada je, podsjećam, 7.400.000.
To znači?
To znači da smo u skladu sa procenama. Procena za 2010. godinu je bila 7.290.000. To u ovom trenutku pretpostavlja da će biti manje između dva popisa, negde između 200 i 300 hiljada stanovnika.
Za 10 godina?
Za 9 godina.
9 godina, oko 300 hiljada stanovnika. Gospodine Budžak, šta vama govore ovi podaci? Zašto je u Srbiji sve manje popisanih, ali verovatno i realno građana?
To je potvrda naše priče vezane za belu kugu, za fenomen nedovoljnog rađanja dece u Srbiji, koja se sa time suočava već duži vremenski period. Mi imamo tu pojavu već od 70. godina prošlog veka, kada je broj neophodno potreban za prostu reprodukciju stanovništva već bio u centralnoj Srbiji 15% manji od potrebnog, a u Vojvodini 20% manji. Onda taj trend se dalje nastavlja u 90. godinama, tako da imamo rađanje po jednoj ženi koje je spalo sa 1,7 na 1,4 deteta. To znači da je otprilike 30% manje od potrebnog broja za prostu reprodukciju. Znači, u principu trebalo bi svaka porodica da ima minimum dvoje dece da bi imali prostu reprodukciju, a ako želimo proširenu treba najmanje troje ili četvoro. i taj problem je uočen davnih dana, znači u ranijim popisima i 81. i 91. i 2002. i mi kao udruženje za borbu protiv bele kuge smo to uvek naglašavali i pokušavali da tu inicijativu iznesemo pred svim nadležnim organima i zahvaljujući tome jedan od rezultata te aktivnosti je i usvajanje strategije podsticanja rađanja koje je Vlada Republike Srbije usvojila u januaru 2008. godine.
Da, Srbija ima puno strategija, ali nikako da vidimo neke od njih na delu. Gospodine Vukmiroviću, da pričamo malo o priraštaju i tu su podaci koji govore da je više umrlih nego rođenih. Da li se slažete sa ovom pričom da je bela kuga razlog što nas ima manje?
Bela kuga je osnovni razlog. Osnovni razlog u proseku za ovih 9 godina Srbija je gubila stanovništvo samo po ovom osnovu razlike između broja rođenih i broja umrlih u proseku preko 30.000. To je znači veličina jednog manjeg grada. Svake godine nestane.
Svake godine nestane po jedan manji grad. Zabeležili ste, gotovo svi gradovi imaju manje broje, samo par nekih, Novi Sad čini mi se i ne znam još koje da ima.
Nema par, znači imamo za sada prema ovim podacima po broju popisanih do 15. oktobra koje poredimo sa prethodnim popisom, samo Novi Sad.
Znači nije par, nego pola od par.
I neke beogradske opštine.
I Novi Pazar.
Novi Pazar ne. Novi Pazar ne još uvek. Ne još uvek, zato što tamo je popis malo, da kažem, dobio u akceleraciji u drugoj nedelji. Još uvek je taj procenat manji. Moguće da će biti do kraja popisa veći, ali tu moramo da računamo sa nekoliko procenata oni koji su bojkotovali ovaj popis. Ali tamo je činjenica da znate, ja sam bio u Novom Pazaru, razgovarao sam sa njihovim opštinskim čelnicima i tamo ljudi odlaze.
A što mislite, zbog čega u Novom Sadu jedino više što su se doselili u Novi Sad ili rađanju?
Pa, koliko se sećam podatka, jeste. Jedini prirodni priraštaj koji je bio pozitivan prethodne godine u Vojvodini bio je u Novom Sadu. Bio je duše pozitivan u Preševu, Bujanovcu, Medveđi, Novom Pazaru. Bio je u tim rubnim opštinama i od kontinentalnih opština Čukarici je bio nula i u Novom Sadu je bio pozitivan. Tamo su velike interne migracije. Znači, unutrašnje migracije, ljudi se doseljava u Novi Sad i to ne samo iz Vojvodine, već je primećeno da se doseljavaju iz ostatka Srbije, čak iz Beograda.
Jer sad pričamo o onim migracijama iz sela u grad. Iz sela, osim što nam gradovi nestaju zbog bele kuge, nestaju nam i sela, tačnije prazne se.
Pa date kako je. Što se tiče sela, tu je situacija tužna. Bila je i na prethodnom popisu. Mi smo imali oko 300 sela koje su bila potpuno prazna. Mi sa zemljom očekujemo rezultate ovog popisa, to ćemo znati iduće godine, negde polovine godine, i ja očekujem da značajan broj tih sela bude veći praznik, zato što su inače živjela staračka domaćinstva. Šta da vam kažem, recimo u Crnoj Travi se rodi jedna beba godišnje.
Ovo je stvarno, gospodine Budžak, strašan podatak.
Jeste, to je frapantno i stvarno, znači, još jedno moramo da naglasimo, svake godine Srbija izgubi 30.000 stanovnika, znači jedan grad.
Bilo je i 45.
Da, dešavalo se i više, ali evo vidite, za 9 godina to će biti oko 300.000. To je, mislim, veličina gradova kao što je Novi Sad, otprilike. Znači za 10 godina izgubimo grad veličine Novog Sada.
Pomenuli ste strategiju za koju smo negde rekli da ne vidimo i popis je pokazao da se još ne vide rezultati. Koliko treba, kada bi se zaista i planiralo i radilo po njoj, da se ti podaci vide?
Strategija je dokumenat koji predviđa dugoročnu aktivnost i vrlo je detaljan, predviđa rokove, ciljeve, nosioce, sredstva i tako dalje, i sa te strane to je stvarno dobro što je država to usvojila. Međutim, problem je u toj finansijskoj osnovi koja je jako niska i problem je što je ta ekonomska svetska kriza 2008. se desila i došla i do nas i mnoge stvari koje su strategijom predviđene se teško reći realizuju zbog nedovoljne finansijske podrške. Tu su predviđene mnoge olakšice za snižavanje ekonomske cene roditeljstva, za podršku majkama, samohranim, za podršku mladim roditeljima, u oslobađanje recimo od PDV-a za dečje proizvode za starosti do 3 godine, podrška za dobijanje stanova mladim bračnim parovima starosti do 35 godina i tako dalje, što je u svakom slučaju jako bitno i važno, ali s druge strane je problem ta finansijska strana koja nije dovoljno razvijena, tako da mi imamo na, recimo, situaciju da na nekim u lokalnim sredinama se dosta čini, zahvaljujući i sopstvenoj organizaciji, zahvaljujući i boljim finansijskom statusu, a ima sredina gde se tu jako malo dešava šta, jer kažem, one same po sebi su siromašne, država nema mogućnosti dovoljno da im pomogne i sad imamo pražnjenje stanovništva. Znači, to je tradicija koja je dugoročna, recimo, u istočnoj Srbiji, u jugoistočnoj Srbiji, a sada se taj fenomen proširio faktički na celu Srbiju. Kao što vidite, gradovi imaju povećanje stanovništva pre svega zbog mehaničkog priliva, a ne zbog povećanog rađanja, i to je glavna nevolja. A taj mehanički priliv dolazi iz manjih gradova i sa sela. Mi imamo sad negde opustošenih sela gde je starost prosječna preko 60 godina i tu nema šanse da se neko stanovništvo obnavlja.
Gospodine Vukmiroviću, mnogo toga će pokazati konačni rezultati popisa i sve to što budete objavili, ali ono što je sada evidentno, a tiče se možda i bele kuge, da je povećan broj članova domaćinstva u jednom, da kažem tako, stanu. Znači da mladi ljudi se vraćaju kod roditelja jer nemaju sredstava za odvojen život, pa samim tim verovatno i za veći broj dece.
Pa ne znam, u ovom trenutku mi nismo zabeležili tu pojavu. Moram da kažem da je još u prethodnom popisu.
To je negde utisak popisivača sa kojima sam ja razgovarao.
Moguće, ali već u prethodnom popisu smo mi zaključili da prosječno domaćinstvo u Srbiji nije četvoročlano, nego je tročlano. I taj trend se nastavlja i u ovom popisu i bit će čak ispod tročlanog, statistički gledano. Bilo je 2,9 recimo, sad možda bude i negde 2,5, 2,6, da se ne bavimo prognozama, nije korektno.
Znači samo jedno dete, da?
U najboljem slučaju, u prosjeku čak ispod jednog deteta. To moramo da znamo. Treba da znamo da je veliki problem što vreme curi. Evo, ja ću izaći iz mandata popisivača, demografa, statističara, ali moram da kažem sledeću činjenicu koja je jako važna. Procenat populacije stare je veći i on se sve više povećava u odnosu na procenat mlađe populacije. Znači, mi starimo kao nacija, prosečna starost je bila oko 45 godina i tu smo među tri najstarije nacije u Evropi. Dakle, jednostavno, ako zakasnimo, neće imati ko da rađa decu. Prosečna starost mladoženje, odnosno koja je dosta korelila sa prosečnom starostom prilikom rođenja prvog deteta, je preko 29 godina. Preko 29 godina. U gradovima je još veće. Tako da jednostavno sve kasnije se stupa u brak, sve manje je, da kažem, populacija u reproduktivnom periodu.
Da, samim tim i sve manje izgleda za rađanje i za veći broj dece. Negde ima nekih procena za koliko decenija, stotina godina nestaje srpska nacija ovim trendom?
Pa ja sam jednom prilikom izjavio, možda malo hiperbolički, ali 1389. godine Srbija je bila bitku na Kosovu. Za 6 vekova će biti bitku za opstanak i pitanje je da li će da opstane.
Koliko opstanak, kad pominjemo tu reč, kako se zove vaše udruženje, može tu konkretno da pomogne? Imate li neke konkretne akcije, osim što kažete da je to ta strategija, radite na njoj zajedno sa državom, da li vidite negde pomaka osim dobre volje u nekim lokalnim samoupravama da konkretno deluju na terenu?
Mi imamo primere da konkretno na terenu imamo dosta pozitivnih rezultata u pojedinim lokalnim sredinama, kao što su recimo Gornji Milanovac, Jagodina, Valjevo, gde je učinjeno dosta od strane lokalnih organa, znači daje se podrška porodici, daje se podrška deci, izdvajaju se sredstva u vidu stipendiranja, kreditiranja, pomoći roditeljima u pomoći za zbrinjavanje dece u smislu obrazovanja, školovanja i tako dalje. Znači, to su neki pozitivni rezultati koji su prisutni. To treba isticati, znači lokalne sredine koje su prepoznale taj problem jer vide da je to dugogodišnja tendencija i koje čine dosta na tom lokalnom nivou da taj problem prevaziđu i ublaže.
Pusti priču.
Mislim, na talasima prvog programa Radio Beograda razgovaramo o upravo završenom popisu. Gospodine Vukmiroviću, pričali smo kako 99,9% sredina je manje ljudi na ovom popisu. A koji su onako najdrastičniji primjeri, da tako kažem?
Ali do sada nas ovog sirovog materijala, poredivši broj popisanih ove 2011. u poređenju sa prethodnim popisom, dakle, do rasta stanovništva je došlo samo u Novom Sadu, uključujući opštinu Petrovaradin, koja je međuvremenu formirana, i u pojedinim beogradskim opštinama, Surčinu, Zvezdari, Grodske, Palilula, Rakovica, Barajevo, Zemun, ali ako gledamo Beograd u totalu, bez obzira što se još uvek građani prijavljuju, I Beograd još uvek ima manje stanovništva popisanog nego prethodne godine. Na prvi pogled vidimo da je situacija u Starom gradu 20% manje popisanih, u Savskom vencu 20%, 19% u redu, Vračanu 13%. Centralne gradske opštine postaju puste i to i znamo i na osnovu podataka i školskih uprava o broju đaka u centru grada. Dakle, u svim opštinama, pa i pomenutom Novom Pazaru, došlo je do smanjenja broja popisanih lica. Najdrastičnije, ono već sam pomenuo, u Crnoj Travi 27,9%, Alibunaru 22,6%, Sečnju 22%, Majdanpeku 21%, Babušnici 21%, Nova Crnja 20%, Odžaci 19%, Ražan 19%, Rekovac 19%, Kuršumlija 18%, i tako dalje. Na prvi pogled, gledajući te podatke bez dublje analize, očekivano je bilo istočna Srbija da je došlo do depopulacije čak i u gradovima. Jug tradicionalno i za mnogo je bilo iznenađenje u Banatu da je takođe velika depopulacija, maltene u proseku 15% građana manje, čak i u Zrenjaninu je 8% manje popisano, koji je opet gradski centar. Čak i te migracije selo-grad nisu omogućile da dođe do porasta broja stanovnika ni u tim, tako da kažem, gravitacionim centrima.
Šta nam to govori o nekim ekonomskim pokazateljima, kakvi su tu podaci? Sami ste rekli, ukoliko nas je sve manje mladih, a više starih, ko će da zaradi penzije za te starije sugrađane?
Pa mi ćemo kroz popis doći do podataka o radnoj snazi. Znate da je bilo pitanje da li ste u prethodnih nekoliko dana radili. To ćemo dobiti tu stopu nezaposlenosti, koji je jedan problem, a sa druge strane problem je tog rezervoara radne snage. Srbija, ako se nastavi ovako, zaista će se suočiti sa problemom nedostatka pre svega nekvalifikovane radne snage i bit će u situaciji da, nažalost, crne su slutnje, da uzi radnu snagu. Ali recimo Nemačka uvozi tu radnu snagu, ali ima čime da plati, da ćemo imati, mi ćemo da je platimo. Dakle, samim tim što se finansira rađanje, uslovno da kažem tako, mi u stvari ulažemo u sopstvenu budućnost, jer procenat radno aktivnog stanovništva se smanjuje u ukupnoj populaciji. Dakle, oni koji treba da pune fondove, njih je sve manje, procentualno. Ne samo zbog stope nezaposlenosti, nego što je objektivno taj kontingent radne snage sve manje i može se raditi projekcije da će se videti da je ugrožen penzioni sistem, pre svega socijalni i školski.
Gospodine Budžak, da li vaše istraživanja i sve što radite pokazuju da su ekonomski razlozi negde ključni za odsustvo rađanja?
Ekonomski razlog je jako bitan, naravno, mada će neko reći, pa dobro, živjeli smo i mnogo gorim situacijama u ratnim periodima, međuratnim i tako dalje. Pa se rađalo, znate, naši roditelji, naše bake i tako dalje su imale mnogo više dece. Znači da ekonomija jeste važna i bitna, ali tu je znači i nešto drugo u pitanju. Znači jednostavno razvoj, običaj, kultura, tradicija, osavremenjavanje, modernizacija, to je dokaz da je i Srbija deo Evrope, jer u Evropi imamo zapadno istu situaciju, da u najvećem broju zemalja je negativna stopa priraštaja i da oni imaju obnavljanje stanovništva samo zahvaljujući imigraciji i zahvaljujući stanovništvu koje je doseljeno iz Azije ili iz Afrike muslimanskog porekla i tako dalje, koje ima taj veći fertilitet, a da ovaj jednostavno standard do koga se došlo je takav da se sada ide na školovanje, karijera i tako dalje. I onda je problem taj što se kasnije rađa, znači u nekim kasnijim godinama kada je fertilitet mnogo manji, znači mnogo je teže dobiti više dece kada počnete da rađate sa 30 godina nego ako počnete sa 20, i to je u stvari suština problema, znači to je jednostavno biologija ta koja vas onemogućava da ostvarite neki veći stepen priraštaja stanovništva jer kasno počinjete.
Negde je verovatno i pitanje mentaliteta gospodina Vukmirovića, neću to da pitam jer u popisnoj listi nije moralo da se odgovori na pitanje nacionalnosti, ali mogu vas, da kad pričamo o beloj kugi, to važi uglavnom za Srbe, ali tako?
Tako je, jer mi imamo pojavu, znači da gde je stanovništvo druge ove veroispovesti ili nacionalnosti, da tu imamo pozitivan priraštaj, znači u delovima jugoistočne Srbije, Preševo, Bujanovac i tako dalje, ili ovamo vezano za jugozapadnu Srbiju, opet znači Raška oblast, Novi Pazar, Tutin, Sjenica, znači to stanovništvo koje ima tu tradiciju i običaje koji insistiraju na rađanju i tako dalje, i na rađanju u ranijem životnom dobu, tako da daje mogućnost majkama da mogu biološki da rode veći broj dece.
Gospodine Vukmirović, ono što mogu da vas pitam, a to je šta govore prvi podaci, kako žive građani Srbije kada pričamo o nekom ekonomskom smislu, standardu, koje su to najčešće ono što ste videli na osnovu dosadašnjih podataka o siromaštvu, o zaposlenosti i primanjima?
Nažalost, ne mogu da vam odgovorim ovo pitanje sa podacima iz popisa, jer će obrada rezultata trajati 6 meseci, i to su pitanja koja se posebno, pre svega videli ste pitanje delatnosti, to je najviše zbunjivalo kako popisivače, tako i građane, tako da nam tu čeka jedan veliki posao obrade tih podataka. Mi znamo te podatke i na osnovu prethodno rađenih anketa za potrebe merenja i životnog standarda građana i pitanje radne snage, tako da vidjet ćemo, to će biti samo praktično instrument da proverimo to što smo do sada radili i što je mnogo važnije, da spustimo ove rezultate na lokal, znači na nivo opština, pa čak i naselje.
Ali ne znate da za sada kako se kreće inicije, koliko je rano,
to tek u maju i ono sledeće godine će biti.
Bila je kategorija, ovog puta su popisani u Srbiji i beskućnici, je završen taj proces?
Pa to je završeno 90% pre nego što je počela sama akcija na terenu, pre prvog. Znači, oni su popisivani na mestima gde se najčešće okupljaju. To je rađeno preko Republičkog zavoda za socijalno osiguranje i to praktično su prikupljeni podaci i u narodnim kuhinjama i praktično institucijama gde se oni okupljaju. Ali je prvi put to rađeno ove godine, zaista. Takozvani primarni beskućnici.
Koji podatak vas je, da kažem, najviše, mada ste vi imali negde neke procene, ali zaprepastio, ražalostio, kako god?
Pa još je rano da govorim o toga, ja imam zemlje, to sam rekao na početku, strahuje me baš ta strah od bele kuge i praznih sela. Lično me je najviše iznenadio i tražio sam da se proveri podatak da je najstarija građanin u Srbiji rođen 1894. godine i popisivači su dobili dokument koji to potvrđuje. Reč o građanki koja živi u Beogradu i koja ne želi da otkrije svoj identitet, a naravno mi znamo da je statička akcija svaka tako koncipirana da je tajnost podataka garantovana i mi možemo samo da iznesemo da je to.
Koliko je to godina? 116? 94. ili 84. Šta
se 1894.
Znači, praktično 116 godina.
Ima čerku od skoro 90 godina.
To je ta mlada Srbija o kojoj pričamo.
Thank you. Slušate prvi program Radio Beograda.
Gospodine Budžak, za kraj ovog sata talasanja da vas pitam kao predsjednik Upravnog odbora udruženja Opstanak, šta je Srbiji činiti?
Očigledno je da je situacija alarmantna i da treba mnogo stvari preduzeti i u skladu sa strategijom podsticanja rađanja koja je dosta toga i predvidela. Ali je problem kako to realizovati. Znači, šta treba činiti? Treba činiti mnogo toga na polju edukacije, na polju obrazovanja mladih, u smislu da se vidi da se jača reproduktivno zdravlje mladih. Mi imamo problem da se u Srbiji recimo koristi abortus kao sredstvo za kontracepciju, što je nedopustivo i što je katastrofalno, jer time se ugrožava život i budućih majki i uništava se faktički novostvoreni život. I taj problem, znači, treba rešavati tim putem. Znači, nije samo problem u finansijskoj podršci, nego je problem u tom socijalnom obrazovanju, medicinskom i tako dalje, koji treba činiti na svim nivoima obrazovanja, pogotovo na primarnom i sekundarnom. Zatim treba pomoći mladim roditeljima, mladim majkama u ekonomskoj sferi, u smislu obezbeđivanja sredstava, u smislu olakšica, u smislu zbrinjavanja dece kroz ustanove za čuvanje, kroz obdaništa, kroz vrtiće i tako dalje, jer imamo veliki broj dece koja nemaju mogućnost da budu zbrinuta, a oba roditelja su, na primjer, zaposleni. I to je veliki problem i onda zbog toga imamo i situaciju da se roditelji ne rešavaju za drugo ili treće dete, jer nemaju mogućnosti da zbrinu to već jedno koje imaju. Tako dalje, onda treba činiti maksimalno da se reši probleme nedovoljnog rađanja u smislu pomoći roditeljima koji ne mogu da dobiju dece, a žele. Imamo preko 100.000 porodica u Srbiji koje bi žele da imaju dece, a ne mogu zbog zdravstvenih problema. I onda sad država treba tu da pripomogne i da ide što više na tu medicinsku stranu, na, ako je neophodno, i veštačku oplodnju i tako dalje, da bi se na taj način omogućilo da roditeljima koji hoće da rađaju i žele, imaju mogućnosti da do toga dođu uprkos tim zdravstvenim teškoćama koje su prisutne zbog ovog savremenog načina života, stresa, poremećaja zdravstvene prirode i tako dalje, i da sve to treba, znači, konkretno preduzimati. Onda treba animirati lokalne samouprave koje imaju mogućnosti i koje mogu da pomognu porodici, deci i roditeljima. Kao što smo videli, imamo primjera po Srbiji u mestima gdje su lokalne samouprave učinile dosta kroz izdvajanje sredstava, kroz obezbeđivanje podrške za roditelje, za decu, za mlade bračne parove, obezbeđivanje posla, obezbeđivanje raznoraznih drugih finansijskih olakšica, kao što su gradovi već pomenuti, recimo Gornji Milanovac, Jagodina, Svilajnac, Valjevo, Pirot, Smederevo i tako dalje, koji čine dosta na tom lokalnom nivou. I taj primjer treba i druge opštine da slede.
Znači, u svakom slučaju, mnogo je mera koje se mogu preduzeti, nedostaje još samo volja što države, što tih mladih ljudi o kojima govorimo. Gospodine Vukmiroviću, vas za kraj samo da pitam, znači, vi sada radite na obradi svih podataka, a posle toga šta sledi i neki novi popis, dakle, popisivači će opet imati pune ruke posla.
Jeste, čeka nas veliki posao, sređivanje ovog materijala koji smo prikupili i nastavak priprema za popis poljoprivrede. Ja ću podsjetiti da je popis poljoprivrede posljednji put proveden 1960. godine. Znači, puni 50 godina nije rađen u punom obuhvatu popis poljoprivrede i moram da napomenem, nisam rekao, trebalo da kažem možda i na početku, da je ova dva popisa podržala Evropska unija, ne samo verbalno, nego i materijalno. Za sada su obezbedili 19,5 miliona evra, što je otprilike 50% sredstava su iz svojih fondova namenjenih predpristupnim fondovima Srbije odvojili za ova dva popisa. I jako je važno da se što bolje pripremimo za taj popis poljoprivrede, jer to će omogućiti da dobijemo još precizniju sliku ne samo poljoprivredne proizvodnje, nego i samih sela i uslova u kojoj građani žive po selima.
Hvala mojim gostima, hvala gospodine Budžak, otvorili ste mnogo tema za neko naredno gostovanje, a i vi, gospodine Vukmirović, očekujemo vas nakon 15. novembra kad saopštite neke preciznije podatke, da ponovo budete gost talasanja prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Hvala vam.
na rođenju date. Još tražim koordinate i dok ne stvrdne more, dotle daj mi fore. Da neuspehe zbrojim, da ovaj đavo gara prestane da toji ovu moju nara. Dok ne odem gore, dotle daj mi fore.